regulus in Africam primus Romanorum ducum trajecit. Cum hominibus non solum, sed etiam cum monstris pugnavit. Nam ad flumen castra abebat, et anguis ingens aciem Romanam vexabat. Multos milites magno ore corripuit, alios codae verbere edicit. Non nullos pestilitate animae ex animavit. Romani, anguem machinis et ballistis inter fecerunt. Sed, cruore suo, flumen et vicinam regionem infecit. Romanos castra movere coegit. Corium anguis, centum et viginti pedes longum Romam missit regulus.